Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Ми в ефірі, мене звати Максим Приступа і постійний ведучий цієї також програми отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Отже, в нас сьогодні такий особливий день. Ми розпочали адвентовий маріафон, тобто такий пісний маріафон, в якому ми дуже часто говоримо про наших слухачів, про наших жертводавців, про тих, хто також допомагає творити це радіо. І ви, до речі, один із тих пензлів, котре розфарбовує такою великою гамою фарб наше радіо. Тобто, ну, такі година часу в ефірі Радіо Марія на тиждень є присвячена для східного богослів'я, для таких, ну, більш пізнавати більш глибоко нашу церкву сестру православну. Ви, як представник цієї церкви на наших хвилях, допомагаєте нам творити це радіо вже близько 3, напевно, років. Десь так. Навіть ми перед ефіром, скажу слухачам, так розкрию таємниці, що перед ефіром сказали, навіть не могли згадати, скільки отець у нас тут є. Ну, десь 3, а можливо, навіть трошки більше років отець є вже в ефірі. Багато циклів ми пройшли, багато тем було піднято, багато слів було на різну тему сказано, і багато також подяк від наших слухачів зроблено. Ми сьогодні цей маріафон, тобто як він виглядає, отже, щоб ви розуміли. До нас телефонують люди цілий день, і це буде на протязі 3 днів, і говорять про те, які певні кошти вони складають в пожертву. Тобто, значить, це говорить про те, що їм подобається це радіо. І я переконаний також, що в нас є також, як я розпочав зі слів, слухачі або шанувальники цієї програми, наближаючись до православ'я, і, зокрема, отця Петра, шанувальники вашого голосу чи вашої думки. Кілька слів про радіо, як ви тут також допомагаєте нам, що воно вам також дає?
Максиме, напевно, це справді дуже особливий досвід для мене, як для людини. По-перше, це зустріч із двома традиціями. І, ну, я неодноразово з такою своєрідною гордістю згадую Радіо Марія і те, що я маю можливість спілкуватися із сучасними, реальними римокатоликами, із людьми, які в той же час і показують оцю близькість і багато в чому схожість нас, християн двох традицій. В той же час це показує мені те, що в 21 столітті оця зустріч все більше і більшу потребу ми відчуваємо. Знаєте, як колись казали, що настануть такі часи, коли людина людину буде шукати. І справді нам, християнам, зараз в тих умовах, в яких ми перебуваємо, все треба якомога частіше єднатися, спілкуватися, ділитися досвідом той, який є. Тому що так не вистачає цього християнського духу у тому світі, який нас оточує. Тому справді я можу сказати, що Радіо Марія з першого дня з теплотою прийняло мене, і мені подобалось і подобається те, як сприймаються ті речі, які ми говоримо про православ'я, які не завжди навіть до кінця є тотожні із поглядом Римокатолицької церкви. Але от якихось гострих кутів за ці роки, Максим, напевно, що ми з вами спілкуємося, нас жодного разу не виникало.
Абсолютно.
І дійсно легко, приємно і по-християнськи ми тут спілкуємося. І як на мене, це справді такий досвід, який ми ділимося, він є неоціненний. Мені подобається завжди слова митрополита Антонія Сурського, що наше життя складається із зустрічей. Тому для мене зустріч із Радіо Марія, а особливо із тими такими особистісними і постасними представниками цього радіо, тобто живими людьми, це справді особлива зустріч, за яку я вдячний Богу, і я сподіваюся, що ми ще будемо довго разом ділитися і наближатися до православ'я і як втілення оцієї істинності віри і того, що присутнє в двох словах – католицька церква і православна церква. По суті, ці дві гілки намагаються допомогти, можливо, кожен по-своєму, але прийти до Господа.
Я би так, знаєте, образно зараз малював нашу з вами тут співпрацю. От ми продовжуємо обійми патріарха Афінагора і папи Павла VI, які на святій землі багато років тому відбулися. Це було зняття цих так званих анафем. І сьогодні, ну, це спілкування, як ви сказали, і обтісування випробування цих вуглів, воно продовжується на хвилях Радіо Марія. І я хочу зараз в часі цієї програми подякувати всім радіослухачам Східного обряду, це особливо православним, тому що ця програма називається «Наближаючись до православ'я», за те, що ви нас слухаєте і за те, що ви нас підтримуєте фінансово. Про це також важливо було б сказати. Ми зараз йдемо, рухаємося циклом програм, говоримо про пристрасті, і хочу запитати отця, яка тема сьогоднішньої нашої програми?
Ми вже не одну передачу присвячуємо розгляду і погляду Східної церкви на аскетичну практику боротьбу з пристрастями. Зокрема, ми розглядаємо таких 8 головних пристрастей. Зокрема, це чревоугодництво, про яке ми вже говорили, це блуд, тема якого нас досить так затяглась, ми багато аспектів розглядали. І наступною пристрастю є сріблолюбство, про яке ми, власне, і будемо сьогодні говорити. Перерахую інші пристрасті, які в майбутньому в нас будуть. Це гнів, це печаль, це відчай або унині, як це російською або слов'янською мовою звучить, і марнославство або гордість. Оце такі ще пристрасті ми будемо обговорювати. Сьогодні ми будемо говорити про сріблолюбність. А як ще краще інший варіант того, як можна назвати, це любостяжання, як воно звучить на слов'янській мові, або любов до стяжання, тобто до того, щоб помножувати щось, що в тебе є.
А чому перший насправді тема? Отже, а чому перший термін саме акцентує увагу на срібло? Не золото, не якісь там діаманти, не ряд інших ще дорогих металів, а от саме на срібло?
Це якраз такий, я б сказав, історичний момент. Тому що спочатку люди ж користувалися сріблом як грошовою одиницею.
Тобто грошолюбство.
Тому що срібла було більше, видобувалося, а гроші паперові колись не були, їх вибивали на металі, і от якраз срібло, навіть фінансова система сучасна, яка в нас є, от вона має свою основу якраз використання срібленників. Тобто суто така мотивація. Слово «срібло» це як символ, оце тому я і навожу і інші терміни, які любостяжання, тобто це символ стяжання власності. І я, напевно, з одної сторони здається, що тема ця непроста саме в тих реаліях, в яких ми перебуваємо. В тому соціальному статусі, який є в нашій державі, коли велика кількість людей відчувають не, скажімо так, не заповнення цих матеріальних потреб, які в них є. І матеріальне становище в нашій країні досить низьке в більшості людей. І маса із нас усіх з дитинства переживають постійно якісь кризи такі фінансові, коли батьки думають, як нагодувати своїх дітей, як їх одягнути. Та страшна статистика, яка існує по кількості наших українських громадян, які є за кордоном, це мільйони людей, які мусять покидати свою сім'ю і їхати, щоб заробити на прожиття для своєї сім'ї. І в той же час пристрасть сріблолюбності, пристрасть оцього любові до стяжання, яка є в такому перерахунку головних пристрастей. Того посилу, з яким прийшов Христос у світ, що яка користь тобі від того, що ти весь світ заволодієш, якщо ти душу свою погубиш. Христос, який приходить у світ і каже, що я не маю де голову прихилити. Христос, який, говорячи із багатим юнаком, каже йому, що якщо ти хочеш за мною йти, то ти роздай своє майно, залиш усе і йди тоді за мною. І весь посил Євангелія, він пов'язаний із тим, що виявляється, мати щось, це не є вирішальним даром для того, щоб отримати повноту буття. І для того, щоб розібратися краще в цій темі, я от хочу згадати таку книгу, як на мене, яка, напевно, найкраще описала сучасний стан того суспільства, в якому ми живемо, і тих наслідків глобалізації, які проникають в усі країни світу, і в тому числі і в нашу країну. Є така книга Еріка Фрома, яка називається «Мати чи бути?». І от якраз, напевно, ще одною назвою нашої передачі я би взяв оці слова, які є заголовком, які є назвою книги Еріка Фрома, такого знаменитого психолога, соціолога американського, який зміг дійсно війти в глибини оцієї помилки людського буття, краху того, що постулює нам сучасне життя. Є таке поняття філософське, як гедонізм. Це коли людина вважає, що засобом для досягнення щастя у житті є задоволення фізичних потреб. І от, власне, сріблолюбство, бажання володіти якомога більшою кількістю речей, за поглядом науковця, психолога Еріка Фрома, це не те ж саме, що бути. Тобто є різниця між тим, хто ти є, і між тим, чим ти володієш. І от коли людина починає наводити, ставити знак рівності між тим, хто вона є, і між тим, чим вона володіє, а так дуже часто і мислять в нашому світі. Якщо людина багато що має, значить вона багато чим є. І от посил Святого Письма якраз полягає в тому, що є кардинальна різниця між тим, чим ти володієш, і між тим, хто ти є насправді. От є такі слова, які говорить Ерік Фром, що чим менше маєш, тим більше любиш. Гарно досить сказано. Тобто, виявляється, умовою любові є не власність, не абсолютність тих благ, які в тебе є, а те, наскільки глибокою людиною ти є. І в той же час оця пристрасть, вона ще раз підкреслює, от перерахунок восьми головних пристрастей, він насамперед стосується монашої традиції. Тобто це були такі щаблі, сходинки боротьби із пристрастями, які притаманні були людям, які зреклися від цього світу. І от від сріблолюбства, виявляється, не могли себе звільнити і люди, які перебували, здавалося б, зрікалися усього у цьому світі. І от монаша традиція каже, що сріблолюбство є ідолослужінням. І це ми можемо побачити і в Священному Писанні. І Йоанн Лісвичник, такий великий аскет, він говорить, що сріблолюбство є поклоніння ідолам. Тобто це завжди створення і поклоніння тому, що не є Богом, ілюзія Бога. І справді людина, коли починає віддаватися цій пристрасті, вона не може ніяк зупинитися. І в той же час оце гедоністичне суспільство, воно з дитинства нас привчає здобувати хорошу освіту, отримати кар'єру. Для чого? Для того, щоб якомога більше мати. Мати статусу у житті, мати речей. І от оця спроба побудови такого споживацького суспільства, от як на мене, вона напряму пов'язана із сріблолюбством, із оцією пристрастю, коли людина не може вже зупинитися. Ми постійно споживаємо. І от збільшення потреб збільшує потребу, необхідність у тому, щоб грошей ставало більше, щоб людина могла більше придбати, більше мати. Як можна це зупинити? Як на це дивиться саме аскетична традиція? От спробуємо розібратися за допомогою тих прикладів, які наводять нам оці аскети, оці пустельники. Зокрема, той же Іоанн Лісвичник говорить, що людина досить часто спочатку, зокрема монах, починає назбирувати речі для того, щоб під таким привітом, щоб допомагати бідним людям. І от врешті-решт, чим більше в нього стає, тим більше починає зжиматися його рука. Є такий давній християнський вислів, що нехай милостиня запотіє в твоїй руці. Так було сказано. Тобто, перш ніж комусь давати, ти добре подумай, чи буде користь людині від того, чи ні. Але в той же час, коли ти щось тримаєш, ти стаєш у полоні цього. Митрополит Антоній Суровський досить часто наводить такі приклади із повчання, яке йому робив його духовний отець. Він казав йому, от коли ти береш в руку олівець, то, здавалося, ти тримаєш олівець, але поки він в тебе є в руці, ти нічого не можеш іншого робити, крім того, щоб тримати його. Тобто, виявляється, коли ти кажеш, що я маю олівець, то швидше олівець має тебе. Тобто, та річ, якою ти, здавалося, володієш, насправді може заволодіти тобою. Тому і каже Макарій Великий, що моїм є тільки те, що я віддаю. Тобто реальна власність у цьому світі є неможлива. То насправді людина нічим не володіє, але вона має інший великий дар. Вона може не володіти, а бути. Бути в повноті людиною. Ось тоді оце володіння не стає приводом до того, щоб зробити людину, внести людину в полон до того стану, який в неї є. От є такий вислів, здавалося б, людини, яка стала символом якраз споживацтва, символом того, щоб задовольняти тілесні потреби, фізичні потреби людини. Карл Маркс досить цікаво сказав, що бути, що завдання людини бути багато чим, а не володіти багато чим. Ось що дуже важливо. Коли людина починає про це забувати, коли вона ставить на меті якомога більше отримати від цього життя, як часто висловлюється, тоді людина втрачає себе. Як це зазвичай виглядає? От Ерік Фром у своїй книзі «Мати чи бути» наводить такий дуже хороший приклад того, як характеризується наше суспільство в більшості таке споживацьке. Індустріальне, коли постійне виробництво відбувається. З одної сторони, людина для того, щоб отримати ті блага, які вона хоче, вона повинна багато працювати. І вона постійно в роботі. А з іншої сторони, тільки-но в неї з'являється вільна хвилинка, вона повинна лінуватися. Ось це поєднання крайньої заклопотаності із крайньою лінню – це є той стан, в якому ми зазвичай тепер перебуваємо. Тобто людина працює, щоб отримати кошти, отримати гроші, і потім дуже швидко їх починає тратити на пусті речі. І оскільки оце коло потім починає продовжуватися, людина витрачає ці кошти і знову мусить впрягатися, щоб нові потреби задовольняти. Тобто оцей постійний розвиток, все новіше, все технологічніше з'являється. Людина не встигає, людина хоче поновлювати всі ці речі, які є. І от святоотцівська спадщина говорить, що не на тому людина зосереджує погляд, яка весь час пробує накопичити ці речі, які в неї є. От є така, якщо опиратися на розповідь із Старого Завіту, із отого посилу, який пропонує нам Священне Писання, то є кілька таких образів, які, як на мене, нам допоможуть краще зрозуміти ті реалії, в яких ми перебуваємо. Є розповідь про Каїна, який вбиває свого брата, і ми свого часу багато розбирали цю історію. Але з Каїном стається один особливий стан. Стан, який можна назвати спробою людини обійтись без Бога і переробити людину. Тому що нащадки Каїна будують місто. Нащадки Каїна – люди, які є егоїстичними, тому що вони мислять інших людей через себе. Вони в інших бачать загрозу. І от Каїн, будуючи нову цивілізацію, а ми знаємо, що каїнська цивілізація, вона винайшла такі речі, як музика, таке мистецтво відсторонене від Бога, яке має заповнити ту пустоту, яка є всередині людини. Тобто володіти спокоєм, володіти радістю. Це зброя, що стала рушійною силою заволодіння. Тобто, от коли є світські спроби світські осмислити історію людства, то завжди кажуть, що рушійною силою прогресу була війна і було бажання помножити ті блага, які в тебе є. Тобто, коли хтось бачить, що інший народ володіє більшою власністю, він нападав, забирав. Для того, щоб забрати, треба було розвивати свої вміння. І от за рахунок здобутків іншого людина рухалась вперед. Тобто це вважається позитивом прогресу своєрідним і з якимись негативними наслідками вбивства людини. Але так історія рухалась. Є ще один підхід. Є підхід вавилонської цивілізації. Підхід вавилонської цивілізації дуже гарно описаний в Біблії, якщо її читати у єврейському варіанті. Те, що ми звикли, що вежа будувалася до гори, а в оригіналі записано, що побудуємо вежу з неба до землі. Вавилонська вежа була побудована за принципом, от є багато досліджень цього явища, це там використовувалася така цеглини, із глини, які випікалися. Тобто, по суті, червона цегла, якою і зараз, житло із червоної цегли і зараз найдорожче коштує. Тобто, це був такий революційний прорив цеглинки, які перемащуються, як в Біблії сказано, перемащується смолою, розтвором таким. І ось цих цеглинок вибудовується вежа, певна система, ось такий своєрідний подвійна система, нулик і одиничка. Скажімо так, перші зародки програмування з простої системи виходить щось дуже складне і потужне. І оці люди, які будували Вавилонську вежу, сказали, ми зробимо собі ім'я. Тобто, коли людина отримувала ім'я від Адама, точніше, Адам отримав ім'я від Бога, а весь світ отримував імена від Адама, то тут є претензія на те, що ми зробимо собі ім'я. І от з тих пір, починаючи з біблійних часів, людина пробує знайти відповідь на ці запитання.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Нагадаю, що продовжується програма «Наближаючись до православ'я». З нами є отець Петро Лопатинський. Говоримо ми сьогодні про сріблолюбство. Такий один із чинних на сьогоднішній день, так скажу, пороків, які торкаються всіх нас. Отець докладно нам пояснює. І от чим мені дуже сподобалося цей ваш приклад про пожертву, яка має спотіти в руці, так? Вона має вистоятися. Я пригадую, мені здається, це в дідахи згадується про цю ситуацію, що ця жертва має бути витримана. Але в іншому місці Святого Письма, принаймні, книга «Приповідок», я пригадую, там говориться про те, що пусти свою жертву по воді, а вона знайде того, хто, кому вона потрібна. Ось. І дуже часто люди, якщо зупиниться над цим питанням в кількох хоча б словах, щоб продовжити вашу думку, яка перед тим лунала, дуже часто люди заплутуються в цьому керунку. Чи давати таки і досліджувати це питання, чи потрібні ці кошти тій людині, чи все-таки давати, а там вже Господь розбереться.
Якраз от в цій сфері є така антиномічність. Ми вже згадували, що християнство, воно все побудоване на антиноміях, на таких протиріччях, які з одної сторони один одного підтримують, з іншої сторони розходяться між собою. Тобто з однієї сторони людина повинна думати, кому вона дає. Тобто те, що ми казали, що апостол Павло каже, що довгим правлянням людина вчиться розрізняти добро від зла. В якому випадку це буде корисно для людини, в якому ні. І з іншої сторони, як казав протопресвітер Олександр Шмєман у своїй книзі по історії церкви, християни з самого початку були готові краще дати навіть недостойному, ніж не дати. Тобто, ніж володіти чимось, краще поділитися, ніж не поділитися. Тому тут завжди це все дуже індивідуально. І в тому краса християнства є таке поняття, що віра, вона проходить різні етапи. як віра Авраама проходила. Спочатку це заклик Божий, а потім це творчий акт. І от наша віра – це творчість. І от ці дії, які ми робимо, вони завжди мають елемент нашого творчого засвоєння тої істини. В якому випадку хай спотіє, в якому випадку все-таки дай. І тому це все на рівні такої християнської інтуїції досить часто відбувається. Угу. І людина це потрошки має виробляти.
Добре, дякую.
Отже, повернемося до того,
повертаємося. Що ми... Угу.
Згадували вавилонську цивілізацію. Це трошки нам краще допоможе розібратися в тому, в якому ми світі живемо, і як нам себе від цього убезпечити, від оцього стяжання постійного. Тому що це часто не дає нам спокою. Людина не має відчуття того, що вона задовольнила всі ті потреби, які в неї є. І практика показує, скільки би не було, в тебе весь час мало. Оце одна із характеристик сріблолюбності або любові до стяжання. Завжди мало. Оце велика проблема отої малості. От вавилонська цивілізація пробувала вибудувати оцю вежу, небо до землі спустити. І що відбувається? Через егоїстичність оцих намірів Бог руйнує. Руйнує оцю цивілізацію, по суті, вона сама себе руйнує тим, що кожен був сам по собі. Кожен оцю цеглинку хотів поставити, але залишити щось для себе. І люди змішалися мовами, тобто перестали один одного розуміти. От вавилонський принцип – це коли відбувається узаконення егоїзму по всьому світі. Тобто принцип своєрідної такої глобалізації злого. І от було таких вавилонів кілька. Вавилон перший, який згадується на початку Біблії, книзі Буття, потім Вавилон, в якій був вавилонський полон, в який був забраний ізраїльський народ. І є третій Вавилон, який описується у книзі Откровення. Цей третій Вавилон має певні ознаки, коли певний спосіб життя, він поширюється на увесь світ. І от оцей третій Вавилон, скільки він буде тривати, я ще раз наголошую, я не прихильник того, щоб людина називала от вже якісь цифри того, коли прийде кінець світу. Тобто людина над тим, коли настане кінець світу, християни думали, починаючи із перших десятків років після Воскресіння Христового. Вони вже відчували близькість кінця. Так само цей кінець в духовному сенсі близький і зараз є. Але оцей Вавилон сучасності, він будується, і ми можемо це бачити. Як все більше і більше є один такий класичний гедоністичний спосіб життя, який пропагується, який стає нормою для нас усіх. Тобто задовольняти свої потреби фізичні – це і є щастя. Ось в чому є суть оцього новітнього Вавилону. Як довго він буде розбудовуватися, як довго він буде тривати. Але в цих реаліях ми живемо. І от який вихід із цього стану? Як вийти, як себе втримати, скажімо так, на плаву у світі споживацтва, у світі, де важливіше мати щось, ніж бути, по суті, хорошою людиною, ніж бути людиною свобідною від речей. Цей спосіб описаний також в давнину у Священному Писанні через особливу людину, через людину, яка називається батьком багатьох, батьком віри, символом сповідання Господнього, через Авраама. Авраам, який жив у Урі Халдейському, який є в той же час, часто відбувається спекуляція. От, напевно, на особі Авраама ми зможемо краще в цьому розібратися. На особі Авраама відбувається яка спекуляція? Що багатство було дароване Аврааму. Авраам був багатим. То хіба погано бути багатим? То хіба християнство заперечує? Часта риторика новітніх таких протестантських утворень, протестантських церков зводиться якраз до чого? Господь хоче, щоб ви були багаті. Господь хоче, щоб ви мали ті потреби, які у вас є. Тобто думай багато про те, чого ти хочеш, і Господь тобі це подасть. Успішність людини часто є властивістю того, наскільки вона благословена Богом. І от Авраам був благословений Богом. І от через його життя можна побачити, в чому суть все-таки власності і як до неї треба ставитися. Авраам жив у Урі Халдейському. Це було Вавилонське місто. Це було місто, яке було дотичне до цієї цивілізації. Цивілізації накопичення багатства, накопичення того, де, власне, береться слово «сріблолюбство», «срібла», того, що людину ставить якраз у положення того, що вона має якийсь соціальний статус. І от звідти Бог каже Аврааму піти, залишити свій дім. І от, виявляється, що Священне Писання вже тоді пропонує принцип, як можна, живучи у Вавилоні, тобто живучи у світі, який є, по суті своїй є богоборчим або богобайдужим, я б сказав так, тобто, тому що підхід цивілізації каїнітської – це боротьба із Богом, підхід цивілізації Вавилонської – це визнання Бога, але байдужість до нього. Ось чому все-таки теперішній наш світ можна назвати новим, побудовою нового Вавилону. Тому що не так борються із Богом, як привчають людину особливо не замислюватися над цими питаннями. Тобто їж, пий, веселись, бо завтра помреш. Ось, напевно, цей ще давній такий філософський вислів, він притаманний і теперішній людині. І ось Аврааму дається підказка, як можна себе зберегти. Перша підказка полягає в тому, що Авраам був батько його Фара, був вірним сином своєму батькові. Чому? Тому що коли Бог його покликав, Авраам не відразу покинув повністю ці землі, а пішов у Харан. Це було таке місто за 200 кілометрів від Уру Халдейського. І от в тому місті Авраам оселяється до тих пір, поки не помирає його батько. Коли ж помирає батько, він збирає те майно, яке в нього було, і відправляється разом із своїм братом Лотом, відправляється у невідану країну. І як зберігає цілісність свою Авраам? Через сім'ю, через дружину свою Сару. І коли Авраам приходить у Єгипет, коли стається великий голод, от можна собі уявити, що таке віра. Віра – це коли ти мусиш розірвати зв'язки із тим, здавалося б, звичним способом життя, який в тебе є. Це було і з Авраамом. Йому довелося залишити Вавилон, залишити Ур Халдейський, залишити ці сімейні зв'язки, той статус соціальний, який в нього був, і відправитись у невіданий світ. І там його застає голод, він мусить піти у Єгипет. І от в Єгипті йому доводиться збрехати, здавалося б, фараону через страх залишитися мертвим, що дружина його Сара є насправді його сестрою, він каже. І оцей фараон бере дружину Авраамову і вводить її у палац. І там, завдяки тому, що Авраам збрехав, що це була його сестра, а не дружина, він отримає дуже багато багатства від фараона. Але фараон багато потерпів через це. Господь виявив, що насправді вона була його дружиною. І ось так виходить, що Авраам рятується своєю дружиною Сарою, здавалося, через обман. Але насправді обману не було. Авраам не обманув, що Сара його сестра, а не до кінця сказав, що вона ще його дружина. Тому що якраз в тій традиції церква себе зберігала від Вавилону через сім'ю. Тобто найкраще, тому і в новозавітній церкві є таке поняття, як мала церква. Через сім'ю можна уберегти себе від впливу того світу, який є. Тобто дитина найбільше в сім'ї, як в малій церкві, в сім'ї, як в церкві, в яку вона парафії, в яку вона буде ходити. Ось так ми можемо вижити в тому світі, який є навколо нас. Ось так ми можемо себе зберегти. І це Авраам вже тоді відчув, тому що Сара врятувала його. Через жінку, через неї він отримав благословення від Бога. І фараон повертає Аврааму назад Сару і каже: «Ось твоя жінка». То виявляється, що Сара навіть не була осквернена, блудодіяння не було із фараоном. І це екзегети бачать через писання, тому що вона була окрасою палацу, а не жінкою для фараона. І от після того, як Авраам пройшов випробування своєї віри, зрозумів, що таке церква, він отримує майно, отримує багатство велике. І от з багатством, як воно зазвичай і буває, приходять і проблеми. Чим більше майна в тебе є, тим більше треба переживати за те, як його берегти. І це сталося із Авраамом. Багатство Авраама стало велике, багатство його племінника стало також великим. І починаються конфлікти, як воно в сім'ї і буває, між Лотом і Авраамом. Починається боротьба, точніше, не самого Лота і Авраама, а їхніх слуг. І прийшли, почали жалітися Авраамові на те, що слуги Лотові починають йти на ті, на ті поля, на яких пасуться стада Авраамові. І що робить Авраам? Ось що означає, що людина вже була готова до багатства. Бог йому дав багатство не тоді, коли він не був готовий до цього, а після того, як він відчув, що таке церква. Церква – це його сім'я. Сара його врятувала, вона дала можливість йому, і все, що він отримав, отримав завдяки своїй жінці, завдяки тому, що вона погодилась на те, щоб пожертвувати, можливо, пожертвувати собою заради того, щоб він лишився живим. І от тоді, коли виникає така проблема, він викликає Лота і з легкістю позбувається того багатства, яке в нього було. Тому що він каже Лотові, давай, вибирай, яку хочеш землю, і там і перебувай, нею і користуйся. І якщо ти підеш наліво, я піду направо. Якщо побачу я тебе перед собою, я звернуся і піду в іншу сторону. Він якраз є прикладом того, як і сказано у посланнях апостольських, що ми, як казав апостол Павло, я навчився жити в багатстві і навчився жити в бідності. Тобто він був готовий в будь-яку мить цього позбутися, тому що він вже мав відчуття церкви набагато глибше. Тому в церкві як сім'ї, в церкві як парафії, в цьому можна зберігати і вчитися цього головного мистецтва, що блаженніше, оті слова, які не записані у Євангелії, але які знаходять у апокрифічних писаннях про Ісуса Христа, блаженніше давати, блаженніше давати, ніж приймати. Тобто блаженніше бути готовим поділитися, ніж чимось володіти. Ось такий приклад із життя Авраама. Ну, подальше ми будемо рухатись і іншими, не менш важливими підказками із творінь святих отців і із писання. А зараз, я думаю, що було б добре нам прийти до запитань від наших радіослухачів.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, шановні друзі, ми продовжуємо роздумувати над темою сріблолюбства, як я сказав, гріх або порок, який торкається всіх нас. Зараз ми прослухали в цих 40 хвилин таку думку від отця Петра, який провадить цю програму, і ми відкриваємо наші номера телефонів для того, щоб ви могли дзвонити і також щось запитувати, бо, як я сказав, це стосується всіх, і не тільки православних. Отже, наші номера телефонів 044-577-56-45 або 46, 098 657-1860 та 098-650-1860, перепрошую, запутався, та 044-577-5645. Дзвоніть до нас, ми очікуємо на ваші телефонні дзвінки, тим більше, що ця тема сьогодні неабияк не запланована, але пасує навіть до того, що ми маємо сьогодні такий загальнорадійний маріафон. Говоримо про пожертви, говоримо про те, як зарадити цьому сріблолюбству, можна і так сказати. Отже, але все ж таки, якщо ми подивимося на церкву, ми на церкву дивимося як такий ідеал, як навіть зеркалення такого морального стану і йдемо туди за порадами. От нам дуже часто говорять про те, що сріблолюбство це є гріх, але ми дивимося на купола церковні, а вони є позолочені. Ми чуємо дуже часто від журналістів світських про те, що священики їздять на дорогих автомобілях. І десь тоді пропадає це людське бажання позбутися цього сріблолюбства, і ми поринаємо і хочемо навіть дотягнутися до того, можливо, багатства, яке має той чи інший священик. І тоді ми опускаємо очі і кажемо, що ми ще не такі, то й грішні, як і інші.
Ну, по-перше, ще раз треба наголосити на таких важливих моментах, які стосуються сріблолюбства. По-перше, це явище, воно не означає, що людина не може мати ніякого майна. Тобто християнство ніколи за це не виступало. І от приклад Авраама якраз яскраво показує це. Найголовніше, щоб людина була готова жити і без нього, готова була ним поділитися. От святих отців є такий поділ, що є сріблолюбство при багатстві, є користолюбство при бідності, є безпристрасність при багатстві і є нестяжання при бідності. Тобто, виявляється, є чотири види, чотири стани, в яких може бути людина. Вона може мати сріблолюбство, будучи в багатстві. Тобто, вона не може зупинитися на цьому. Людина може, будучи бідною, от якраз так дивитися на інших людей, які багаті, і все життя здавалося прожити в бідності, вважаючи, що вона має цю чесноту, що вона, я все життя була бідною, скаже людина.
Так.
Але людина могла все життя мріяти стати багатою. От я можу сказати на своєму досвіді, от спілкувався з одним чоловіком, вже не один рік його знаю, і людина не є багата. Але все життя, от так настільки це відчувається, якось так прикро, людина мріє. От вона переглядає оці всі передачі, так звані, де там згадуються гроші. Так, всюди, де є назва гроші, він ці передачі дивиться. Як живуть депутати, як живуть багатії. І настільки це бажання, я так би хотів так само бути. Оце, знаєте, ще... Напевно, ще жахливіше виглядає, ніж коли людина якесь має майно, мріє про це. Але в той же час є поняття безпристрасності при багатстві. Коли людина користується якимись речами, але в той же час вона не має до них пристрасті. І є таке поняття, як коли людина і в бідності перебуває, і в той же час вона не намагається цим володіти. Ну от я наведу такий приклад того, що я сам споглядав. Приклад нашого предстоятеля нашої церкви, святішого патріарха Філарета. Uh-huh. От іноді, коли згадують про якісь автомобілі, які бувають дорогі. От в патріарха є автомобіль, який, ну, скажімо так, не самий дорогий, але ця машина не з дешевих. Цю машину патріарх сам не купляв, її подарували. І от він користується цим автомобілем. І в той же час я мав можливість справді бачити патріарха в побуті. І я можу чітко сказати, що на моє переконання, ця людина, вона не визначається цим автомобілем. Це не є для нього засіб показати якусь розкіш.
Статус, напевно, так правильно.
Статус. Угу. Ні, це автомобіль, який потрібен, оскільки йому в 90 років доводиться долати відстані 500, 700, 1000 кілометрів. І це відбувається кілька разів на місяць, буває навіть і до 10 разів. Доводиться їхати на такій відстані. То, звичайно, що якщо б це був автомобіль, ну, хто нас слухає і є водієм, той знає, що від рівня автомобіля на великій відстані є дуже велика різниця від того, як ти себе будеш почувати. То, звичайно, що він би не зміг це просто фізично зробити. Тому це є засіб, яким людина користується, але ним не визначається. Тому є таке поняття, коли кажеш, я маю автомобіль, Це означає, це по суті вже певна підказка, і це Ерік Фром якраз говорить про це, що коли ти кажеш, я маю автомобіль, це вже більше психологічно, підсвідомо, це досліджено. Вказівка на те, що ти визначаєшся цією машиною, вона більше тебе володіє. А коли ти кажеш, я використовую автомобіль там для служіння, для церковних потреб, для сім'ї, тобто він не є чимось, чим я володію. От тоді це вже є інший стан. Тому, знову ж таки, є різні люди, є різні священники, прикладів можна наводити маса. Але все-таки фактом лишається одне. От коли ми дивимося на Авраама і на ті багатства, які він тоді мав, і коли прийшло випробування, як він легко був готовий цим поділитися. Так само ми не знаємо, що є в душі інших людей. Тому все-таки, я думаю, в нас ще колись буде передача і про осуд, то ми зможемо розібратися, що найкращий спосіб – це дивитися на те, як я ставлюся до речей, а не на те, що має інший. Тому що оця спокуса, вона невиправдана є. Ми не можемо говорити про чужого раба. І це справді Христос колись про це сказав, і ми від цього не можемо нікуди втекти, щоб не виносити судження. Хоча, кажу, проблеми є на різних рівнях. І серед того, як буває в духовенстві, як буває у владі нашій, і як кожен з нас, до речей, ставиться.
Добре, зараз почуємо думку нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це Галина, Житомир, парафія Святої Анна з Дуклі. Я спочатку не слухала, але зрозуміла вас. Дуже вдячна вам, і вам, Максиме, і вам, Отче, за катехезу. Справа в цьому, що я от хочу з власного досвіду сказати, що сатана прагне посіяти в душі гріх сріблолюбства навіть не в багатої людини. Знаєте, моє покоління, мабуть, більшість мало було заражено цим гріхом. Ми так любили роботу, я була щаслива, коли я приходила на уроки до своїх вихованців. Але пізніше, коли я вже стала пенсіонеркою і одержала двічі зарплату, я відчула в собі, я ось так себе якби схопила на такій думці, що мені стали подобатися гроші. Я злякалася цієї думки. І одна з причин покинути роботу була якраз не заразитись цим гріхом. Тому що більше часу я маю можливість витрачати на читання духовної літератури, Біблію. Я цим живу. Мені Господь дав любов до Божого Слова. І я за це йому, за його милосердя дякую.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Як на мене, тут просто зразковий пані Галина приклад подала. Зараз хочу почути також.
Справді, дуже хороші слова. Я вам вдячний. Це справді те, про що ми говоримо. От ваш вибір – мати чи бути. Тобто, коли людина розуміє, що от такий вибір завжди доводиться робити. Або ти будеш мати більше грошей, або ти будеш більше із сім'єю. Або ти більше будеш, тобто, що краще, коли твоя дитина буде мати хорошу електроніку, хороший одяг, але менше тебе бачити, чи може вона буде простіше одягнена, але більше бути з тобою. Ось що дуже важливо, це бути, а не мати.
Добре, ми зараз слухаємо наступного слухача. Вітаємо вас, будь ласка, ви в ефірі.
Вітаю, шановна редакція Радіо Марія, пане отець, представник Православної Церкви. Це з міста Вижгород, Олександр телефонує. Пане отче, я неоднократно бував на служіннях і побутових літургій, звичайних, що недільних, і також зверну увагу, що під час пасхальних богослужб ми читаємо майже практично всю книгу пророка Іони, про яку Господь Ісус Христос неодноразово згадує, що фарисеям не дасться іншого знамення, окрім знамення пророка Іона, що в триденний строк якісь черева.
Так, а як це стосується до теми сріблолюбства?
Ну, мені здалося, що можна задавати взагалі по православ'ю питання. Ну, в контексті, крім того, що три дня Христос буде в чреві землі, також ми бачимо, я особисто помітив, що ми тут і підспудно, вже наприкінці книги, Господь Іоні каже, що треба пожаліти жителів Ніневії.
Добре, ми зрозуміли.
Вони не можуть відрізнити там
хорошо
гріха. А ось і сказано, не жертви я хочу, але милості. І теж це Господь цієї науки.
Не жертви, а милості бажаю. Добре, дякую вам за це доповнення. Ми спілкуємося ще з слухачем. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ірина, скажіть, дякую за гарну проповідь отця. Взагалі цікаво слухати ваші розважання, такі надихаючі. А щодо сьогоднішньої теми про сріболюбство, Скажіть, будь ласка, як правильно побороти з... Тому що були в мене в моєму житті моменти, коли я мала менші доходи, більші, але при збільшенні доходів все-таки дійсно бачила, що ось якось воно мене захоплює. Хоча з другої сторони я мотивувала це тим, що можна більше зробити милостині, більше пожертвувати. І був такий також момент вибору в мене в підвищенні по кар'єрі, і все-таки також, як пані Галина казала, зробила перевагу на це, що може не основне є гроші, а основне більше духовне. От як правильно цю грань знайти? Бо ви кажете, що Бог не хоче, щоб людина була бідною і не протестує, щоб вона мала багатство. Але як правильно цю межу знайти і розпоряджатися тими фінансами? Дякую.
Угу. Дякую вам також. Отже, ви чули запитання?
Угу. Так, ну я насамперед хочу сказати, що по суті, от те, яке відчуття з'являється із вивчення православного богослов'я і священного писання, то я б узагальнив так, що Бог не проти, щоб ми були багаті, Бог хоче, щоб нам не треба було багатства. Тобто йде мова про те, щоб нам було все одно, от як апостол Павло каже, що я і багатство можу, і бідності, ми нічого не маємо, а всім володіємо. Тому Бог трошки про інше. Тобто вічність трошки не про те, не про квартиру, не про машину, не про мати, а про бути. От що дуже важливо, про те, що ти собою являєш, тому що оця притча дуже яскрава. Із священного писання кілька тижнів тому вона читалася про чоловіка, якому гарно вродила нива, і він каже: я сьогодні зруйную житниці, поставлю нові. І Господь каже, що нерозумний ти, тому що ввечері заберу твою душу, ввечері ти помреш. Що це означає? Що ми насправді нічого не маємо, бо все забереться, і лишиться що? Лишиться тільки ти. Те, що на мові богослів'я називається нашою особистістю, нашою інакшістю. Ось чим, в чому побачу, з тим і суджу, є такі вислів. Тобто ти прийдеш, і оце буде найголовніше. Тому, як на мене, гарним прикладом того, от якщо говорити це на практичне життя, то важливо в житті робити ту справу, яка, за словами Григорія Сковороди, є для тебе сродним ділом, незважаючи на те, які тобі прибутки це приносить. Тобто це змогти навчитись жити і в бідності, якщо те, що ти робиш, ти вважаєш і є твоїм служінням на цій землі. Тобто є різні форми, кожна людина до чогось тяжіє. Ось що важливо, знайти оцю рідну справу і змогти якось себе реалізувати. Тому, звичайно, що ми хочемо, щоб країна розвивалася, ми хочемо, щоб наше добробут покращувався, але ми повинні пам'ятати, це не дасть відповіді на найголовніше питання, це не зробить нас щасливими, як ми собі думаємо, як ми собі уявляємо, тому що досвід західного світу показує, що людина щасливішою від того, що більше речей має, на жаль, чи на щастя не стає. Тому оцей вибір завжди треба робити. Що тобі дає більше можливості бути, ніж мати? Тобто бути тою людиною, до якої ти покликаний. Бути тою людиною, як каже Максим Сповідник, співпасти із логосом, із замислом Божим про тебе. Ось в чому найголовніший пошук нашого життя. Не в кар'єрі, не в славі, не в бізнесі, не в набутті благ, а в тому, щоб зрозуміти замисел Божий про мене.
Дякую, отче, за відповідь. Отче, дякую, бо часу дуже мало, ще є два дзвінка, тому ми відразу приймемо два питання і потім відразу дасте відповідь. Слава Ісусу Христу, дуже коротко.
Слава навіки, Максимку. Це Галина Львів. Я вітаю, дуже вам рада ваші передачі, дуже тішуся тої передачі, тому що це дійсності. Але скажіть, будь ласка, між нами прірва велика є, тому що бідність і багатість, воно дуже дає на людину серцево і розуміти розуміння. Це розуміння, що вони виробляють. Якщо вони зараз, дивіться, Польща, президент дійсності побожний і ходить приходять до церкви, сповідаються. Між нами і президентом велика різниця. Але я не хочу в політику пхатися, хочу. Зараз молодь дуже виїжджає, самі знаємо і бачимо, що молодь не витримує цього, він напруги, і зараз в житті нема України, тому що Україна наша бідує, тому що не дають жити нам. А по-друге, оружія хочуть зараз пускати. Що оружія пустять зараз для нас продавати вільно, це буде неможливе життя. Угу. Так вже ми насичені з тою злобою, тою невірою, тому що вони невірність, а любов повинна бути між нами велика. Її немає, любові немає.
Добре, пані Галино.
Щасливо.
І це такі щасливо також на все добре, такий крик душі, напевно. Зараз ще дзвінок, вітаємо вас, будь ласка, назвіться.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отець Петро, дякуємо за ваші чудові проповіді. Просто задоволені слухаємо. Я два вислови скажу отця нашого проповідника Павла і Томи Кімпійської. Тут дві строчки. Значить, до євреїв 13:5. Майте вдачу, не срібне. Срібнолюбну, задовольняючись тим, що є. І Кімпійсько, то ми, 2:32. Лиши все, знайдеш усе. Покинь пожадливість і знайдеш спокій. Як Господь оцінив вдови дві лепти. От гарно, вона дала ці гроші, якісь дві лепти, і вона на небі в неї і молитва, і захист Господній. Дякую вам.
Дякую, пані Лідія. На все добре, дякую вам. Ну що ж, в підсумок, ну взагалі, якщо так дивитися більш ширше і ще так продовжити думку пані Галини, ну я коли дивлюся і роблю аналіз до і після, наприклад, от коли Україна і українці були бідніші, то вони були щиріші. Тобто я про що кажу, що сріблолюбство впливає також на соціально-побутовий стан суспільства. От ми зараз дивимося і бачимо українців, які є самоізольовані, будують високі паркани, немає якоїсь взаємо такої виручки, взаємодопомоги. Кожен собі живе сам по собі, а той, котрий не може виживати, той він шукає грошей за кордоном. І це нормально, так, як сказала наша слухачка. Але я хочу закінчити наш сьогоднішній ефір чудовими словами, які сказав наш сьогоднішній ведучий отець Петро, що Бог не хоче, щоб ми були багатими, щоб ми жили в багатстві. Він хоче, щоб воно нам було непотрібне. І це такий важкий стан переосмислення, що це таке, про що тут йдеться. Але, напевно, для нас всіх буде трохи часу над цим роздумати. Ми продовжимо, отже, ще на наступному тижні цю тему, чи ні вже?
Так, звичайно. Тому ну, тоді... що якраз оцей крик душі, як ви сказали, Максиме, наших слухачів деяких, я, оскільки ми всі живемо в цій країні, ми, напевно, один одного розуміємо, як часто буває іноді дійсно важко от зрозуміти те, що хоче Господь, щоб не було потрібне багатство. Як хочеться не те, що багатства, а хоча б такого якогось ну, гідного життя для себе. І от якраз ми будемо пробувати розібратися, що пропонує церква, що пропонують святі отці, який вихід із цього стану, де знайти золоту серединку між гідністю людського фізичного, в тому числі, буття, і між тим даром вічного життя, яке пропонує Христос.
Дякую. Отже, нагадаю радіослухачам, що це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був отець Петро Лопатинський. Говорили ми про сріблолюбіє. Слідкуйте за нашими оновленнями. В наступній програмі ми продовжимо. Слава Ісусу Христу!
«Наближаючись до православ'я». Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!